dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, po stjerash do të ndiqni. Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Qeveria e Serbisë vendos për vazhdimin e bisedimeve me Kosovën, por pa njohur pavarësinë e saj. Në dialog do të flitet për Verjun, por ndarje nuk do të ketë, thotë e ftuara e këtij edicioni Ulrike Lunaçek. Në Kosovë vazhdon të rritet numri i viktimave vendore të trafikimit. Nis punimet samiti dyditor i Bashkimit Evropian, në fokus ka krizën e borxheve. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot rezolutën që parasheh normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjatë seancës është zhvilluar një debat i nxehtë në mes të partive që kanë mbështetur rezolutën dhe atyre në opozitë. Nga këto të fundit, më e zëshme në kritikat e saj ka qenë lëvizja vetëvendosje. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Me 68 vota pro, 3 kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi i Kosovës miratoi pas një debati mosekatërorësh një rezolutë që parasheh normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës e Serbisë. E paraqitur këtë javë nga Partia Demokratike e Kosovës, rezoluta u miratua me disa ndryshime nga dokumenti fillestar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se normalizimi i marrëdhënieve në mes të Kosovës e Serbisë dhe fshinjësia e mirë janë parakusht për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Thaçi theksoi se normalizimi i marrëdhënieve me Beogradin do të nxisë 5 shtetet evropiane që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e vendit ta bëjnë këtë, ndërsa hodhi poshtë mundësinë që me palën serbe të diskuton do një status special për veriun e Kosovës.
Kur në asnjë rrethon, askush dhe nuk do të ndodhë që të ngrisë çështjen e statusit special apo autonomisë për dikën në Kosovë. Kosova është një unike e pandarë me integritet territorial të njohur dhe të pranuar ndërkombëtarisht.
Në kohën kur kuvendi po vazhdonte diskutimet për rezolutën, qeveria serbe mbajti mbledhjen e saj të radhës, pas së cilës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić bëri të ditur se është marrë vendim që të vazhdojnë bisedimet lidhur me Kosovën. Por deputetët e lëvizjes vetëvendosje thanë se me rezolutën e miratuar, qeveria synon të jap vetës një mandat të ri për të biseduar për çështjen e veriut të Kosovës. Kreu i vetëvendosjes Albin Kurti theksoi nevojën që në vend të normalizimit të raporteve me Serbinë, Prishtina zyrtare ta kushtozojë dialogun me të me një varg çështjesh politike, morale e humanitare.
Qeveria nuk ka vullnet përveç se nuk ka program, sepse ka interes për këtë gjendje. Kushtet në politik nuk bën të shëndrohen në tema. Kjo është mënyrë se si vulloset jo sovraniteti. Procesi sovranizimit është nëpërmjet kushtëzimit.
Duke cilësuar rezolutën tradhti për Kosovën, dy antarët e vetëvendosjes, Visar Ymeri dhe Liburn Aliu, mbajtën lart një pankart me mbishkrimin Rezoluta e nënshtrimit ndaj Serbisë, në kohën kur rezoluta finale po lexohej nga shefi grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci. Ky i fundit bëri të ditur se në mesin e disa ndryshimeve në rezolut është futur edhe rëndësia për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të deritashëm teknik Prishtinë-Beograd, të cilin e ka ndërmjetësuar Brukseli që nga marsi vitit të kaluar. BE-ja pritet të vazhdojë rolin ndërmjetësues edhe në fazën me politike të bisedimeve ndërmjet palëve që thuhet se kanë për synim normalizimin e raporteve ndërmjet tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Serbia aktualisht është në pritje të datës për nisjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosova duhet të përmbush disa parakushte për të nisur negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason tani Valjeta Kosumi me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të takojë ndarazi të premte në Bruxelles kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, njofton zyra e saj. Ndërkohë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka thënë gazetarëve në Beograd se qeveria ka vendosur të vazhdojë bisedimet, por nuk do që ato të verifikojnë pavarësinë e Kosovës. Duam dialog me status neutral. nuk vjen në shprehje që Serbia, për shkak të marrjes së datës së negociatave për antarësim në BE, të pranoj pavarësinë e Kosovës. Për të gjitha çështjet e tjera jemi të gatshëm të bisedojmë, ka thënë Dačić. Krye prokurori i ekipit të Komisionit Evropian për hetimin e trafikimit të organeve njerëzore në Kosovë, Clint Williamson, ka thënë se hetimet e tij nuk do të kufizohen vetëm në tregtinë e organeve, por do të mbulojnë të gjitha krimet që përshkruhen në raportin e dikmartit. Ai ka bërë këto komente në Beograd gjatë takimit me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić, raportojnë mediat serbe. Po sipas tyre, Nikolić dhe Williamson janë pajtuar se është me rëndësi të madhe për Serbinë, për stabilitetin e rajonit dhe për familjet e viktimave, që hetimet të kryhen pa u penguar, si dhe autorët të sillen para drejtësisë. Liderët e 27 vendeve antare të BE-s nisën bisedimet në samitin dyditor në Bruxelles. Berlini dhe Parisi janë në kundërshtim nëse duhet dhënë prioritet forcimit të mëtejm të politikave të shtrëngimit apo të mirën masa që do t'u ndihmonin shteteve të eurozonës që të përballen me krizën. Ky nuk është një samit i vendimeve. Ne po përgatitemi për vendime në dhjetor, por duhet i vendosim gjërat në rrugën e duhur këtu, ka thënë para samitit kancelarja Merkel. Franca dhe Gjermania kanë përgjegjësi të përbashkët për ta nxjerrë eurozonën nga kriza, e cila po vazhdon për më shumë se 2 vjet e gjysmë. Që të sigurohemi për këtë gjë, duhet i respektojmë vendimet të cilat i kemi marrë bashkërisht, ka thënë presidenti i Francës, François Hollande. BBC njofton se një 65 vjeçar ka pësuar sulm në zemër gjatë protestave masive që po mbahen në Athinë për t'i kundërshtuar masat e shtrëngimit. Më shumë se 30.000 protestues u mblodhën sot në qendër të Athinës, përderisa tensionet u rritën kur një grup i protestuesve filloi të gjuante me copa mermeri, shishe dhe bomba të gazit në drejtim të barikadave policore, gjë që e shtyu policinë të gjuante disa herë gaz lotësjellës për t'i shpërndar ata. Aktivistët sirian thonë se sulmet ajrore qeveritare në zonat rebele në veri të vendit kanë lënë të vrarë të pak të 20 persona në 4 qyteza në provincat e Idlibit dhe Alepos. Ndërkohë i dërguari ndërkombëtar i paqes për Sirin, Lagdar Brahimi, tha sot se një armë pushimi përkohshëm për të cilin ai ka bërë thirrje Sirisë mund të ndikonte në formimin e bazës për një pajtim të vërtet në vend. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Verju do të jetë pjesë e bisedimeve mes Serbisë dhe Kosovës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ajo ka përjashtuar ndarjen si opsion dhe ka thënë se për këtë ka dhënë garanci Komisioni Evropian. Intervistën me zonjën Lunacek ka zhvilluar Albana Isufi.
Zonja Lunacek, Bashkimi Evropian i ka dhënë Kosovës studimin e fizibilitetit përderisa komisionari për zgjerim Stefan File ka thënë se më nuk ka pengesa ligjore për Kosovën që ta nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit. A besoni ju se nuk ka më pengesa ligjore duke marrë parasysh rastin e Kosovës ku 5 vete të Bashkimit Evropian nuk e njohin atë si shtet dhe Serbia ende ka pretendime territoriale?
Ajo që e ka thënë Komisioni ka qenë e qartë dhe jam e kënaqur që Komisioni i dha Kosovës studimin e fizibilitetit dhe i dha dritën jeshile që të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Komisioni gjithashtu ka thënë se Kosova së pari duhet të përmbush kriteret që duhen për të filluar negociatat, por është bërë qartë se këshilli ka dhënë dritën jeshile për ta bërë studimin e fizibilitetit dhe me sa kuptoj unë, nuk do duhet kishte më pengesa ligjore për të ecur përpara. Teksti i komisionit është mesazh për këshillin se tani është ligjore që komisioni të ecë përpara. Këtë e shoh si gjë shumë pozitive dhe mendoj se është sinjal i mirë për Kosovën.
Përmendët kriteret, një nga to është sundimi ligjit. Sa mendoni se ka bërë Kosova për parim dhe sa mund të zbatohet ky kusht me pjesën veriore të pakontrolluar të Kosovës?
there is different benchmarks for different issues.
Ekzistojnë kritere të ndryshme për çështje të ndryshme. Sa i përket veriut, mendoj se ai do të shtrohet në tavolinë në dialogun mes Kosovës e Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministrja e BE-s, siç e quaj unë, zonja Catherine Ashton, tashmë ka marrë udhëheqje në këtë çështje. Është e qartë për Bashkimin Evropian se kjo nuk ka të bëjë me ndarjen e Kosovës. Veriu i Kosovës është pjesë e territorit të Kosovës, por ekziston kërkesa për Serbinë, e cila duhet që të heqë dorë nga strukturat paralele të cilat i financon. Kjo nënkupton se natyrisht që Beogradi mund t'ia para për strukturat arsimore të shëndetësisë në veri për serbët e Kosovës, por kjo duhet bërë në mënyrë transparente dhe në bashkëpunim me qeverinë në Prishtinë. Ky është kushti për Serbinë që të nisë negociatat për antarësim. Këtë duhet ta bëjë Serbia, si dhe gjithashtu të zbatojë IBM-n, marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, që ka qenë pjesë e marrëveshjeve të pranverës së këtij viti dhe që së fundmi u nënshkrua nga qeveria e re në Beograd. Pra janë disa gjëra që Serbia duhet t'i bëjë për të nisur negociatat për antarësim. Sa i përket studimit të fizibilitetit dhe marrëveshjes së stabilizimit asociimit, ekzistojnë kritere të tjera që duhet të përmbushen. Por edhe sa i përket dialogut, që ai të ketë sukses në normalizimin e raporteve mes Kosovës e Serbisë, qeveria e Kosovës duhet t'i ofrohet më shumë serbëve në veri siç ka bërë me serbët në jug.
Një pyetje tjetër për veriun, mendoni se Bashkimi Evropian do të mbetet i përkushtuar për integritetin territorial të Kosovës nëse merren parasysh këtu disa pohime për nisjen në një dialogu politik për veriun? Political dialogue for the North?
Po, sigurisht, është pjesë e studimit të fizibilitetit, e ka të përfshirë formulimin integritetit territorial, dhe kjo është e mrekullueshme. Me të vërtetë vlerësoj këtë, prandaj sigurisht se Bashkimi Evropian është shumë i përkushtuar për këtë, nuk do të ketë më ndryshim kufish.
Në të vërtetë, kryeministri serb Ivica Dačić publikisht ka kërkuar ndarjen e Kosovës.
Po, por kjo nuk do të ndodhë.
Përmendët më herët normalizimin e raporteve, këtyre ditëve ka deklarata nga Serbia që thonë se nëse u vihet kusht do ta zgjedhin Kosovën dhe jo Bashkimin Evropian. Si e shihni ju këtë çështje?
Nga ajo që unë kam dëgjuar dhe nga ajo që kam qenë pjesë një delegacioni të vogël në Beograd në Korik dhe nga delegacioni në të cilin nuk ka marrë pjesë që ka qenë atje para një apo dy javësh dhe unë do të shkoj në Beograd me një delegacion të Parlamentit Evropian në fund të tetorit, nga ajo që kam dëgjuar nga kolegët dhe nga ajo që kam dëgjuar vetë nga kryeministri Dačić, nga presidenti Nikolić dhe të tjerët, ata kanë bërë të qartë se janë në rrugë drejt BE-s, duan të zbatojnë të gjitha marrëveshjet, duan procesin integrues të Bashkimit Evropian. Nuk kam dëgjuar nga ata as personalisht, as nga kolegët se duan të ndryshojnë këtë rrugë. Shpresoj se do të qëndrojnë në këtë rrugë. Nëse thon diçka tjetër në publik, unë dua të dëgjoj së pari nga ata vet, nga bisedimet që i kemi me ta. Por unë shpresoj se ata do të mbeten besnik në bisedimet me Bashkimin Evropian, sepse ardhmja e Serbisë është që të jetë pjesë e BE-s, dhe për një gjë të tillë është i përkushtuar edhe Bashkimi Evropian. Ai dëshiron që Serbia të jetë pjesë e Unionit.
Derisa po flasim për Serbinë, këtyre ditëve disa shtete evropiane kanë shprehur shqetësimin për azil kërkuesit ilegal nga Serbia dhe Maqedonia. A do të prekët Kosova në dialogun për liberalizimin e vizave?
Aktualisht jo, sepse i përket Kosovës dhe qeverisë së saj të zbatoj të gjitha ato që kërkohen me qëllim të dhënjes së regjimit të lirë të vizave për qytetarët e Kosovës. Por natyrisht se kemi probleme me disa vende anëtare, sepse ka shumë qytetarë nga Serbia dhe Maqedonia që po kërkojnë azil. Mendoj se qeveritë në këto dy vende duhet t'ua bëjnë shumë të qartë qytetarëve se udhëtimi pa viza nuk do të thotë se mund të kërkojnë azil. Ata duhet punojnë që të japin më shumë të drejta minoriteteve, për shembull komunitetit rom, sepse ky komunitet është pjesë e atyre që kërkojnë azil. Përndryshe, nëse ky numër rritet edhe më shumë, atë disa shtete në Bashkimin Evropian do duan ta ndërprejnë udhëtimin pa viza dhe unë jam fuqishëm kundër kësaj sepse kjo i prek të gjithë qytetarët. Udhëtimi pa viza është thepsore për njerëzit e sidomos në këto kohra të vështira për Bashkimin Evropian. Është e vetmja gjë pozitive që ka mbetur ende lidhur me BE-n dhe mendoj se do të ishte plotësisht kundërproduktive për besimin e qytetarëve në politikanët e BE-s, po që se një gjë e tillë ndryshon sërish.
Ulrike Lunacek, raportuese e Parlamentit Evropian për Kosovën. Çështja e trafikimit të qenieve njerëzore vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha me të cilat po përballen institucionet e Kosovës. Në ditën evropiane kundër trafikimit, autoritetet e rendit bëjnë të ditur se nga fillimi i këtij viti deri më tash, në Kosovë janë identifikuar 61 viktima të trafikuara, shumica nga to kosovare. Organizatat jo qeveritare që merren me rehabilitimin e tyre kërkojnë më shumë mbështetje nga institucionet e vendit. Për më shumë hollësin nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit bëjnë të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë identifikuar 61 viktima të trafikuara. Më shumë se 50% e këtyre viktimave bëhet e ditur se janë nga Kosova, kurse të tjerat nga vendet e rajonit dhe më gjerë. Drejtori Drejtorisë për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore në kuadër të policisë së Kosovës, Arben Paçarizi, tha për Radio Evropa e Lirë se 191 persona që dyshohet se janë marrë me dukurinë e trafikimit ose që lidhen me këtë dukuri janë arrestuar.
Kosova mund quhet vend i trafikimit të mbrëmshëm, ta quaj kështu për faktin që nga 2007 akendej kemi rritje të numrit viktimave vendore që do më rekrutohen këtu dhe shfrytëzohen në Kosovë.
Paçarizi bërit e ditur se rastet të cilat janë identifikuar që janë trafikuar kryesisht janë vajzat e reja ku janë mashtruar kinse për vende pune pasi që viktimat kanë pasur probleme të rënda ekonomike.
Viktimat shpesher do më pioshen për mes mashtimin ndryshme për një vend pune ose për martes ose bashkë. Largohen nga shtëpia, raportohen të zhdukura, më këto janë ajo kategori që është më e prekur, po gjithashtu kemi një situatë kur moshës 14 deri në 17 vjeçare kemi një rritje të numrit viteve fundit. Këtë vit deri më tani janë 13 tamam viktimat që i takojnë kësaj kategorie.
Ndryshe raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2012 e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim, destinacion dhe ndoshta vend tranzit për gra dhe fëmijë që janë viktimat e trafikimit për seks, si dhe për fëmijë që i nënshtrohen lypjes së detyruar. Qeveria e Kosovës është në raport nuk përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithse ajo po bën përpjekje domethënse për të arritur këtë. Është në raport se Kosova dhe institucionet e saj kanë ende punë për të bërë në këtë drejtim, thotë edhe përfaqësuesi i qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli.
Është një çështje shumë serioze reintegrimi, ku mendoj që qeveria duhet të angazhohet shumë më tepër, sepse ne punojmë me programe, me donacione, mirë po kemi nevojë për mbështetje më të madhe të qeverisë.
Drejtoresha e qendrës, e cila është specializuar për të rehabilituar dhe ndihmuar viktimat e trafikimit, shpreh se çështja e trafikimit të njerëzve vazhdon të jetë një problem shumë serioz për Kosovën.
Pas 13 viteve pothuajse pas luftës kur spari mi ballafaqua mënyrë serioze me këtë problem edhe me tutje, do të thotë shohim se në Kosovë zhvillohet me tutje trafikimi që e njerëzore.
Në Kosovë për javë të tëra organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe përkrahur edhe nga institucionet e tjera vendore dhe ndërkombëtare, ka vazhduar kampania Hapi Syt, Ke Kujdes, që ka për qëllim parandalimin dhe informimin për dukurinë negative të trafikimit me njerëz në vend. Pikrisht me 18 tetor, që është dita evropiane kundër trafikimit, në Prishtinë janë organizuar disa aktivitete që kanë për synim fuqizimin e institucioneve në luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore dhe dhunë në familje. Dita evropiane kundër trafikimit duhet të shërben për ngritjen e vetëdijes të qeverisë, mediave dhe të gjithë personave që trafikimi i qenieve njerëzore është krim i rënd dhe shkelje e rëndë të drejtave të njerëzit. Kështu ka deklaruar shefi i ULEX-it, Xavier Budemarnak, duke shtuar se çdo vit në Evropë trafikohen me qindra mijëra gra, burra, djem dhe vajza për qëllim të shfrytëzimit seksual apo të shfrytëzimit për punë, heqje të organeve të tjerë. Me rastin e kësaj dite, përfaqësuesit e emisionit të OSB-s në Kosovë kanë bërë thirrje për një vetëdijsim më të madh për rrezikun nga trafikimi me qenie njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Privatizimi i distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike ka ngritur dyshimet e ekspertëve të energjisë se sa do të jenë në gjendje institucionet e Kosovës të kontrollojnë punët dhe premtimet e pronarit të ri privat Limak Çalik. Me ekspertët Ethem Çeku dhe Nezir Sinani ka biseduar Nadia Ahmeti.
Ekzekutivi i vendit të mërkurën ka nënshkruar kontratën me konsorciumin turk Limak Çalik për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, mirëpo ekspertë për çështje energjetike kanë shprehur dyshimet se kush do t'i monitoroj punët dhe premtimet financiare të pronarit të ri privat. Gjatë nënshkrimit të kontratës, kompania fituese ka premtuar se për 15 vite të ardhshme do të bëjë investime prej 300 milion euro për distribuimin e energjisë elektrike. po ashtu është zotuar se privatizimi siguron furnizim stabil, kosto të përballueshme për qytetarët dhe në të njëjtin kohë do të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Etem Çeku, ekspert për çështje energjetike, vënë dyshim ekzistencën e kompanive të profilizuara, të cilat do të monitorojnë investimet financiare të parapara në kontratë.
Kemi pas edhe disa shembuj edhe në Maqedoni edhe në vende të rajonit kur investitori ndonjëherë i ka egzageruar, i ka rritur fakturat e investimeve. Do thotë është një frikë, a kemi të përgatitur mekanizëm profesional për ta por, a është e implementueshme gjithë pakoja e investimeve që bëhet dhe a ka koston reale.
Ndryshe, gjatë nënshkrimit të kontratës, është thënë se investimet do të bëhen në koordinim me zyren e regulatorit të energjisë e Kosovës, i njohur me shkurtesën ZRRE. Ndërka që zyrtarët e kësaj zyre në një përgjigje përmes postës elektronike thonë se zyra regulatorit energjisë deri më tani ka provuar dhe monitoruar investimet e KEKut si pjesë të shqyrtimeve tarifore. Roli i ZRRE-s mbetet i njëjtë në këtë proces dhe kjo zyre thuhet se ka kapacitete të mjaftueshme për të kryer të gjitha obligimet të cilat dalin nga legjislacioni primar dhe sekundar, duke përfshirë aprovimin e investimeve nga i licencuari. Por Etem Çeku shprehet se kuadrat e reja të zyres së regulatorit energjisë duhet të kenë mbështetje të plotë nga kuvendi, institucionet tjera dhe nga donatorët për të mundësuar një monitorim shumë të përpjekjt dhe për të parë koston dhe vlerën reale të investimeve që bëhet. Eksperti tjetër i energjisë Nezir Sinani ndërka shpreh shqetësimin se pronari i ri investimet të premtuara prej 300 milion eurosh do të mundohet i rikthen përmes ngritjes së çmimit të energjisë elektrike.
Çdo investim është që bën në rrjetin e furnizimit me energji elektrike, është investim kapital dhe si i tillaj do të reflektohet në tarifat që konsumatori do t'i paguajë në Kosovë. Kësaj domthonë kompania private e ka marrë pronësi një rrjet me një çmim shumë të ulët me premtim që 300 milion do të jenë investimet në të. Mirë po, ajo që asnjëherë nuk flitet është që në fakt kjo kompani do të aplikojë për tarifat e reja çdo vit në zyrën e rregullatorit për energji elektrike.
Qeveria e Kosovës së gjatë muaj qershori ka shitur konsorciumi turk Limak Çalik distribucionin dhe furnizimin me energji elektrike për 26.3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi i tregtisë së lirë është njëra nga katër fushat ku Komisioni Evropian i ka rekomanduar Kosovës të shënoj për parim me qëllim nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregu i Kosovës në relacion me shtetet tjera është mjaft liberal. Në këtë drejtim ata kujtojnë marrëveshjet për tregti të lirë që kanë nënshkruar Kosova, ndonse kritikojnë institucionet për ngufatje të bizneseve vendore. Jeta Krasniqi sjell kronikën në këtë temë.
Komisioni Evropian ka identifikuar katër fusha në të cilat Kosova duhet të shënojë progres të menjëhershëm me qëllim të fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Njëra nga këto fusha është zhvillimi i tregtisë së lirë. Kosova në këtë fushë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe shoqatave ekonomike, nuk qëndron keq, pasi që kanë nënshkruar marrëveshje për tregti të lirë me disa vende të rajonit, si dhe është nënshkruese marrëveshjes së tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore. Ata thonë se Kosova është shembull i mirë në respektimin e marrëveshjeve për tregti të lirë. Por problemi sipas tyre është në politikat jo të favorshme tregtare të qeverisë së Kosovës për bizneset vendore. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se ka një ngulfatje të tregut nga institucionet e Kosovës.
Kosova është në rrugën e bardhë tek përkat marrëveshjeve të tregtisë lirë, ne jemi madje shumë më tepër liberal dhe të lirë në relacion me shumë vende të nga rajoni. Po tregtia lirë nuk kupton asë ndërhyrjet institucionale në treg Kosovës, pa jo vetëm me relacionet e Kosovës në vende tjera. Dhe këto ndërhyrje institucionale kanë përshtypjen se janë shumë të rënda. Pra kemi një ngulfatje të tregut nga prezenca e institucioneve në vend, kemi shumë bariera në treg dhe kemi një prezencë tepër të madhe të informalitetit.
Ndërkohë ajo që do të ndihmonte në zhvillimin e tregtisë së lirë sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, është që produktet vendore të jenë në pozitë konkurruese me vendet me të cilat nënshkruhet marrëveshja për tregti të lirë.
Këtë kontekst e kam fjalën për fuqizimin, për rritjen e kapaciteteve prodhuese, për rritjen e potencialit eksportues të Kosovës, po edhe për gjenerimin e kapaciteteve treja, meqense për momentin përballemi me një deficit shumë të lartë tregtar, realisht nuk kemi që ka të importojmë këtyre vendeve me cilat në nëshkrujmë marveshe për trekti të lirë, edhe në këtë kuptim spaku për Kosovën si kur humbë rëndësia ose si kur humbë efektit pasurit marveshe për trekti të lirë.
Ndërmarrjet prodhuese të cilat kanë eksport në vendet e rajonit dhe dëshirojnë që të kenë treg edhe në vendet e bashkimit evropian, sipas ZEKO-s duhet të punojnë në përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe të punojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Sidoqoftë, arritja në shkrimit të marrëveshjeve për tregti të lirë dhe fuqizimi i këtij sektori do të kishte rëndësi të madhe edhe në tërheqjen e investitorëve të huaj. Arjan ZEKA thekson se institucionet e Kosovës për zhvillimin e tregtisë së lirë duhet të ndihmojnë në krijimin e politikave ekonomike lehtësuese dhe më të favorshme në veçanti në sektorin e prodhimtarisë.
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore, i cili do të mundëson të qarkullimin më të shpejtë dhe më të lehtë të mallrave nga Kosova në vende tjera, është një parakusht tjetër për ta ndihmuar sektorin tonë që të ketë ta mund të përfitojë nga marrëveshjet për tregti lirë, edhe natyrisht mundohet që ta bëjë edhe punën e vet në eliminimin e pengesave politike të cilat mund të vijnë nga shtetet e caktuara që janë pjesë e marrëveshjeve të CETA.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason edhe një kronik nga bota, prerja e frikshme kokës së një gruaje afgane kanë nxjerrë në pa trendin alarmues të dhunës ndaj grave në Afganistan. Brenda tetorit janë gjetur 2 gra me koka të prera në qytetin e Heratit, ndërsa autoritetet flasin për rreth 20 raste të tilla brenda këtij viti. Në shumicën e rasteve, familjarët janë të dyshuarit kryesor për krimet. Korespondenti Frut Bezhan ka përgatitur kronikën në vazhdim. Një val shqetësuese sulmeve të dhunshme kundër grave ka kapluar Afganistanin perëndimor. Në incidentin e fundit, një 18 vjeçar i identifikuar si Najibullah është arrestuar më 13 tetor për shkak se dy ditë më herët i ka prerë kokën një gruaje. Magul, 25 vjeçe, është gjetur e vdekur jashtë shtëpisë së saj në Herat. Najibullah, i cili është rrëfyer para gazetarëve dhe kamerave televizive, ka thënë se është detyruar të kryej krimin nga tezja e tij Pariguli, e cila ishte vjehra e Magulit. Pariguli më ka thënë se duhet ta vras këtë person, i kam thënë se nuk mundem. Ajo më ka detyruar dhe i kam ndihmuar. Më ka marrë në shtëpinë e saj. Ajo i ka mbajtur këmbët Magulit, ndërsa unë i kam prerë kokën. E kam pyetur Parigulin përse do që ta vras. Më ka thënë se e urren, sepse nuk e dëgjon çfarë i thot, ka rrëfyer Najibullah. Shefi i policisë në Herat, generali Sayed Abdul Gafar, ka thënë se policia fillimisht ka arrestuar vjehrën e Magulit, vjehrin dhe burin e saj. Sipas tij, Najibullahu ka rënë në pranga, pasi dëshmitarët kanë thënë se e kanë parë me një thikë të përgjakshme në natën e krimit. Gafar ka bërë të ditur se në bazë të hetimeve, motivi kryesor i vrasjes së Magulit ka qenë refuzimi i saj për të bërë prostitut. Vjehrit e Magulit kanë dashur të detyrojnë në prostitucion dhe aktivitetet të tjera të paligjshme. Vajza fatkeqe është vrarë sepse ka refuzuar, ka thënë Gafar. Në një deklaratë të lëshuar të mërkurën, Amnesty International ka dënuar me forcë prerjen e kokës. Susan Nossel, drejtore ekzekutive e organizatës në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se fati tragjik i Magulit është një incident më shumë, i cili vënë në pah atmosferën e dhunshme me të cilën përballen gratë dhe vajzat në Afganistan dhe rajon. Vrasja e Magulit ndodh pasi trupi i pajeti një tjetër gruaje 30 vjeçare është gjetur në qarkun pamanare të Heratit në fillim të tetorit. Autoritetet spitalore kanë thënë se viktimës janë prerë veshët, hunda dhe gishtërinjt para se të vritej. Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Herat ka thënë se hetimet për rastin janë duke vazhduar. Dy incidentet e fundit çojnë në rreth 20 numrin e grave të vrara këtë vit. Departamenti për çështje të grave thotë se antarët e familjeve janë të akuzuar për përfshirje në shumicën e rasteve. Ato nxjerrin në pas situatën e zymt të grave në Afganistan, ku abuzimi në familje është rutinë, martesat me shkuesi janë normë dhe shkalla e vetvrasjes së femrave është ndër më të lartat në botë. Kujtojmë për mbylljes disa nga titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Qeveria e Serbisë vendos për vazhdimin e bisedimeve me Kosovën, por pa njohur pavarësinë e saj. Në Kosovë vazhdon të rritet numri i viktimave vendore të trafikimit. Nis punimet samiti dyditor i Bashkimit Evropian, në fokus ka krizën e borxheve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, duke ju falendëruar për vëmendjen, ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miro të qofshim.